ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Hashim Thaçi ka vlerësuar se rivendosja e barikadës në Lumin Iber është veprim i turpshëm dhe antiligjor. Kryetaria KQZ-s Valdete Da ka thotë se nuk ka vonesa në numërimin e votave të zgjedhjeve të 8 qershorit, por ka ekspertë që vlerësojnë se kjo vonesë paraqet problem.
USAID përmes një programi të quajtur mundësitë e reja për bujqësi, po përkrah zhvillimin e bujqësisë në Kosovë.
Sot është shpallur konkursi për klinika dhe institutet në QKUK. Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 19 qershor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Nikola Gruevski në kuvendin e Macedonisë tha se prioriteti qeverisë së ardhshme është ekonomia dhe integrimi euroatlantik. Opozita maqedonase e bojkoton seancën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar se ndoshta nuk do të ketë nevojë për miratimin në Kongres të ndonjë aksioni eventual në Irak. Mbreti i ri i Spanjës prej sot është Felipe i 6, pasi babai i tij Juan Carlos abdikoi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht gjatë 30 minutave të ardhshme. Ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Heqja e barikadës dhe vendosja të ashtu quajturit Parki Paqes mbi Lumin Iber kanë gjallur reagime të shumta të njohësve të zhvillimeve politike dhe të sigurisë, të shoqërisë civile dhe të liderëve serb të veriut. Heqja e barikadës së sipas tyre është bërë nga qeveria e Serbisë pas kërkesave të kancelares gjermane Angela Merkel, ndërkaq që është rivendosur përsëri në formë më të butë për të dukur mirë karshi syve të bashkësisë ndërkombëtare. Kryeministri në largimi i Kosovës Hashim Thaçi e ka quajtur veprim të turpshëm rivendosjen e barikadës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Shpen Kursani, analisti çështjeve politike, thotë se heqja barikadës fillimisht është nga qeveria e Serbisë, rrjedhoi takimin të kryeministrit serb Aleksandar Vučić që ka pasur javën e kaluar me kancelaren gjermane Angela Merkel. Heqja barikadës, sipas Kursanit, ka qenë kërkesë e vazhdueshme Gjermanisë ndaj Serbisë.
Me heqjen e barikadës po si kërkesë e Gjermanisë që unë mendoj ka qenë, Serbia ka dashur të tregojë Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian se është në gjendje të bashkëpunojnë në mënyrë që të shpërblehet sërish nga Bashkimi Evropian, por se sërish të ka zaventsua atë barikadën me një tjetër, duke tashmë se quajtur barikadë, sepse nuk është në interesin e saj ta quajse të tillë, por tash e quajnë Park i Paqes dhe në një farë mënyre e mban situatën ashtu siç ka qenë.
Në anën tjetër, përfaqësuesit e shoqërisë civile në anën jugore të qytetit të Mitrovicës kanë reaguar ndaj siç e quajnë ata rivendosjes së barikadës. Valdeti Idrizi, nga iniciativa e organizatave të shoqërisë civile Platforma Civikos, e ka quajtur të turpshme gjithatë që ka ndodhur mbi urën e Lumit Tiber.
Është turpshme kjo çka ka ndodhur dhe kujt komi kontribu kjo? Në një renon, dhe mësën, vazhdojnë dialogu Kosovë-Serbi, që të flitet për normalizim të mardhënjeve dhe dy shteteve, po edhe mrena Kosovës, e që renon veprimet të regojnë komplet diçka të kundërten.
Njohësi çështjeve të sigurisë Agim Musliu vlerëson se heqja barikadës mbi Lumin Iber dhe vendosja e një tjetre, ndonë që në formë të butë, si shtotaj nuk ka ndonjë ndikim që nësor në aspektin e sigurisë në këtë pjesë të vendit.
Në sektorin e sigurisë lun pak rol ajo, sepse veçse jën vendosur forcat e vendit të Republikës së Kosovës në atë pjesë, është prezant Teolex, është prezant Kfori, domethënë në aspektin e sigurisë dhe mobilitetit nuk ka ndryshuar asgjë. Është një lloj provokimi që mund të nxjesh diken të bëjë ndonjë veprim të pamatur.
Lidhur me heqjen e barikadës dhe rivendosjes së të ashtu quajturit Parki Paqes mbi urën e Lumit Tiber, ka reaguar edhe njëri prej liderëve të serbëve të veriut të Kosovës, Marko Jakšić. Heqja e barikadës, sipas tij, ka qenë kërkesë kancelares Merkel ndaj kryeministrit serb Vučić.
Zahtjevo sa uklanjenim barikada, da se navodno pravi park sreća, to mi uopšte nije jasno.
Por, çfarë në fakt është synuar me heqjen e barikadës? Të bëhet kinë se një park me lule, këtë nuk e kam fare të qartë, nuk ka asnjë logjik politike, por unë mendoj se pjesa më e madhe qytetarëve në veri është kundër heqjes së barikadës. Ata mendojnë se serbët nuk janë të sigurt në pjesën veriore dhe se kjo barikadë ka qenë ajo që në një mënyrë ka mbrojtur serbët nga hyrja e ekstremistëve nga ana jugore e qytetit. Beogradi është ai që ka marrë mbi vete marrëveshjen e Brukselit dhe tash duhet të përmbush të gjitha diktatet nga Berlini, Brukseli, Washingtoni dhe vende tjera perëndimore, tha Jakšić. por analisti kursani vlerëson se ajo që ka ndodhur mbi urën e lumit Ibër ditën e mërkurë pritet të prodhojë efektet e veta të cilat qeveria serbe I ka përllogaritur mirë. Efekti kryesor sipas tij do të jetë faktorizimi serbëve të verut në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Pra, tash në mënyrë se të largohet edhe kjo tjetra që është rivendosur, normalisht serbët tash do të kërkojnë edhe diçka më shumë, edhe pse mendoj se mund të arrijnë qëllimet e tyre që të kërkojnë sërish diçka më shumë se çka kanë marrë deri më tani gjatë dialogut Kosovë-Serbi, është se Serbia dhe serbët e veriut duken më mirë me këtë situatë, po duken se kanë shumë pesë, sepse kanë hedhë një barikadë të keqe, kanë zëvendësuar me një më të mirë, tash pritet nga qeveria e Kosovës që për ta hedhë këtë barikadën e re, të lëshojë diçka për në kërkesat e tyre në të ardhmen, kur edhe rifillon dialogu Kosovë-Serbi.
Ndryshe, kryeministri në largim i Kosovës Hashim Thaçi në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës përmes një komunikate ka shprehur zhgënjimin e tij të thellë lidhur me, siç thuhet, veprimin e turpshëm të rivendosjes së barikadës mbi urën e lumit Ibër. Kjo lojë e turpshme dhe rrezikshme, por mbi të gjitha antiligjore, është e papranueshme për vlerat e shoqërisë dhe shtetit tonë demokratik. Ata që janë përgjegjës për këtë veprim antiligjor do të përballen me ligjin herët apo vonë. Turpi që paraqet kjo barikadë nuk mund të fshihet nga lulet e vendosura në vend të gabuar. Ai turp largohet vetëm kur të largohet barikada dhe urat të jetë e lirë për qarkullimin, thuhet në deklaratën e kryeministrit në largim Thaçi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valdete Daka, thot se nuk ka vonesa në numrimin e flet votimeve të zgjedhjeve të 8 qershorit, me që KQZ-ja është duke ndjekur procedurat e parapara ligjore. Por Leon Malazogu nga Organizata Demokracia për Zhvillim thot se vonesa e numrimit të votave paraqet problem. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kan kaluar 11 ditë që nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë dhe ende nuk ka përfunduar numrimi i votave. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se për rezultatet përfundimtare dhe certifikimin e tyre duhet të pritet edhe disa ditë. Njohësit e proceseve zgjedhore konsiderojnë se numrimi i votave gjithmonë ka marrë kohë dhe se vrejtjet për këtë çështje që janë bërë herëve të kaluara nuk janë marrë seriozisht nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Leon Malazogu nga Instituti Demokracia për Zhvillim thot për Radio Evropa e Lirë se kjo vonesë numrimit të votave dhe dalja rezultateve përfundimtare duhet të trajtohet si problem.
Në qendrën e numrimit vrejtë nuk ka një azhuritet madh, mendim se mund të mobilizohen më tepër ndoshta persona që më shpejt të shkojnë numrimin. Kjo vonesë nuk është as pak e arsyeshme, dhe mendoj që ne si shtet duhet të gjejmë mënyrën ku rezultatet I përfundojnë më shpejt dhe më saktë. Që po thjesht tani kemi është ndërnati që kjo përmbyllet sa më mirë, ç'është mundur të sa më saktë, por pas zgjedhjeve duhet mendojmë se si të trajtojmë problemin e shpejtësisë në mënyrë.
Kurse në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se sa I takon çështjes së numrimit të votave nuk ka vonesa. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka thekson se aktualisht janë duke ndjekur procedurat ligjore dhe se pas përfundimit të tyre do të dilet me një rezultat final të saktë dhe që do të jetë I pranueshëm nga të gjitha partitë politike.
Ne me ju përmbajt procedurave cilat janë para me ligj. Ne nuk jemi duke u vënu. Ne kemi dalë me rezultatet preliminare natën që ka përfundu numrimi me 9 qershor në orët e hershme të mëngjesit ne kemi dalë me rezultatet preliminare dhe ne nuk mundemi me dalë me rezultate finale pa I përfundu të gjitha procedurat.
KQZ-ja ende nuk ka ndonjë datë saktë se kur mund të dalë me rezultate përfundimtare, mirëpo sipas asaj që është thënë në qendrën e numrimit dhe rezultateve, në javët e ardhshme mund të përfundojë numrimi dhe rinumërimi I votave. Zonja Daka thot se pa rregullsitë të cilat janë paraqitur në kutitë e votimit, KQZ-ja nuk është fajtore.
Nuk është fajon që ka kuti të cilat duhet të rinumërohen. Pastaj duhet është dashur të numërohen votat me kusht, votat nga jashtë gjitha ato votat të cilat tashmë veç dihet I din opinioni. Dhe ne nuk jemi duke vënu, asnjë moment nuk jemi duke vënu, përkundrazi ne kemi punu dhe këtë herë jashtëzakonisht procesi ka qenë edhe I rregullt, edhe transparent, edhe të gjithë kanë mujtë me pas qasje. Ata që nuk e kuptojnë procesin i kisha lutë mos dalin me deklaratë.
Në qendrën e numërimit dhe të rezultateve në fushë Kosove dhe të Enden ka vazhduar procesi numërimit të votave me kusht dhe atyret e personave me nevojat e veçanta. Zyrtarët në qendrën e numërimit dhe të rezultateve kanë deklaruar se pas numërimit të këtyre votave do të nisë më njëherë numërimi i më shumë se 400 kutive me vota nga ato vend votime ku ka pasur mos përputhje të dhënave me flet votime për kandidat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Agjencia për zhvillim ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën USAID, thot se po i ndihmon fermerët e Kosovës në kultivimin e kulturave të reja bujqësore. Udhëheqës të kësaj agjencie thanë sot në një konferencë në Prishtinë se janë të kënaqur me punën e kompanive prodhuese, të cilat e kanë shtuar cilësinë dhe shitjen. Në këtë konferencë ishin ekspozuar prodhimet e kompanisë Apetiti nga Krusha e Vogël, së cilës i ka ndihmuar USAID. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sektori bujqësisë është një ndër sektorët kryesor i cili siguron hapjen e vendeve të reja të punës dhe zhvillimin e zonave rurale. Në këtë fushë përveç rritjes së kapaciteteve prodhuese është përmirësuar dukshëm edhe cilësia produkteve të cilat po arrin të eksportohen edhe në vende të ndryshme të rajonit. Kështu thanë një konferencë biznes me biznes organizuar nga Agjencia Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID dhe Agjencia për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve në Kosovë. USAID përmes një programi të quajtur Mundësitë e Reja për Bujqësi po përkra zhvillimin e bujqësisë në Kosovë. Përmes këtij programi ka arritur drejt për drejt të përkra fermerët kosovar në kultivimin e shumë kulturave të reja bujqësore. Zëvendës drejtori i USAID-it në Kosovë, Chris Edwards, ka thënë se kjo agjenci është kënaqur me sukseset e deritashme të bizneseve kosovare.
I'm very proud to say that USAID is proud of what you have done in working with the companies representing here.
USAID është krenar për punën që keni bërë, duke punuar me kompanitë në sektorin e agrokulturës me ndihmën e programit Mundësitë e Reja për Bujqësi. Fermerët kosovar kanë arritur 42 milion dollar të rrisin sasinë e shitjes e produkteve të tyre për 3 vite e gjysmë, ka thënë Edwards, duke shtuar se sektori bujqësisë paraqet një ndër mundësitë më të mira për punësimin e njerëzve dhe për të zhvilluar zonat rurale në Kosovë. Përveç USAID-it, në mbështetje të bizneseve private është edhe Agjencia për Investime dhe për krahjen e ndërmarrjeve kosovare, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Valdrin Luka, drejtori i përgjithshëm në këtë agjenci për Radion Evropa e Lirë, thotë se për të krijuar mundësi të rritjes së eksportit, kjo agjenci bën ekspozimin e produkteve vendore jashtë vendit dhe një herët përmes takimeve dhe konferencave ndërkombëtare gjejnë partner të huaj për kompanitë vendore.
Ne si agjencin kemi bërë disa tentativa për të ndihmuar sidomos me ekspozimin e këtyre produkteve jashtë vendit, siç është pjesëmarrja në panajire të ndryshme, në për industri të ndryshme, andaj kemi bërë organizuar takime B2B në vende të ndryshme të Evropës dhe në rajon, se dhe tash së fundmi kemi marrë një projekt të ketë financuar nga Bashkimi Evropian që ka qëllimin kryesor e promovimin e eksporteve jashtë vendit, si dhe për ndihmesin bizneseve vendore në përmirësim të imazhit, në përmirësim të cilësisë, si dhe në përmirësim të çasjes së tregjeve të huaja.
Një ndër bizneset e vogla prodhuese që produktet e tyre kishin ekspozuar në sallën ku mbaj konferenca është kompania Apetitin nga Krusha e Vogël. Kjo kompani me ndihmën e fondeve të USAID-it ka arritur që të rrisë kapacitetin prodhues. Fitim Hoti, përfaqësuesi i kësaj kompanie, tregon se për një projekt USAID-i kompanisë së tij si donacion i ka ofruar 50.000 dollar.
Kemi pas disa probleme po me ndihmën e donatorëve, timi edhe ne kemi ndihmën, ndihma kemi pas për USAID-it. Për momentin është mirë, ka kërkesa mjaft ndaja.
Agjencia Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar që 15 vite vepron në Kosovë. Për këto vite, kjo agjenci ka investuar rreth 800 milion dollarë duke përkrahur programe dhe projekte të ndryshme, si ato për qeverisjen lokale, sektorin privat, bujqësinë, arsimin, sundimin e ligjit e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sot është shpallur konkursi publik për 36 drejtor të klinikave, të instituteve dhe të shërbimeve në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë. Kjo është hera 4 që shpallet konkursi till. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Të gjitha klinikat brenda QKUK-s për rreth 5 vjet me radh udhëhiqen me ushtrues detyre. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani i ka thënë Radios Evropa e Lirë me datën 25 tetor të vitit 2013 se me 1 janar të këtij viti të gjitha klinikat brenda QKUK-s do t'i kenë drejtorët e tyre. por kjo nuk ka ndodhur. Zyrtari për informimi qendrës Klinike Universitare të Kosovës Shpend Fazliu ka bërë të ditur se me ligjin e vjetër për shëndetësi ka pasur disa paqartësi rreth asaj se stafi shëndetësor janë shërbyes civil apo publik dhe me këtë rast siç thot ai ka pasur edhe probleme rreth zgjedhjes së drejtorëve.
Drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar Kosovës sot ka shpallur konkursin publik për zgjedhjen e 36 drejtorëve. Konkursi do të jetë i hapur deri me 3 korrik, po ashtu pas përmbylljes pasaj procedura e përgjithshme së tyre, shpresojmë dhe besojmë se janë bërë të gjitha përgatitjet që të mos ketë telashe në këtë konkurs, mëse legjislacioni është avancuar dhe ligji i ri i shëndetësisë dhe statuti i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës do të ndihmojnë në përgjithësi në drejtorëve të klinika, institutëve dhe shërbimeve të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Ndërkaq Blerim Syla, kryetari i Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës, ka thënë se me shpalljen e konkursit janë përmirësuar edhe kriteret dhe ky konkurs është transparent, andaj siç thot ai, duhet zgjedhen njerëzit që e meritojnë.
Po, tashmë është bot temë e përditshmërisë, një destim që ka qenë këto 5 vite që gjitha pothuajse institucionet kanë vazhduar të udhëqen nga ushtruesit detyrues dhe vetë logjikisht këta nuk kanë mundë me qenë edhe kreativ, nga se edhe nuk e kanë pasur të sigurt fatin kohor dhe mundësit vizhore që të veprojnë. Andaj, konsideroj që tash që shpallja konkursit të ri me kriteret të cilit sa dhe kudoj jënë përmirësu dhe të cilit jënë edhe transparente, besoj që ma në fund dhe të përzgjidhen njerëz të cilit edhe meritojnë dhe të gjejnë ma kreativ. Këtu duhet me cek që nuk duhet kukush të krijojë konfuzion. Ligji tregon qartë që i pari kriter është që menaxheri të ketë pagën primare në shëndetësi, nëse do me zhvilluar aktivitetin në arsim atë kohë dhe atë kohë, mirë po nuk mundet me shku tash me dualizmin që ka shku deri në këtë kohë.
Sidoqoftë, bordi i përgjithshëm brenda qendrës klinike universitare ka zgjetur drejtorin e përgjithshëm. Sipas zyrtarëve në këtë institucion, drejtori tashmë do ta ketë më të lehtë të procedojë tutje me konkursin dhe brenda muajit korrik pritet të përzgjidhen edhe drejtorët e klinikave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lideri i partisë VMRO-DPMN, Nikola Gruevski, i cili do të udhëheqë qeverinë e Maqedonisë në mandatin ardhshëm 4 vjeçar, tha sot në kuvend se prioritetet do të jenë zhvillimi ekonomik dhe integrimi veri atlantik. Ai akuzoi Greqinë për kontestin lidhur me emër. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare në opozitë e ka kritikuar Bashkimin Demokratik për Integrim, i cili është në koalicionin qeverisës. Seancën e sotme të kuvendit të Maqedonisë e ka bojkotuar opozita maqedonase. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Zhvillimi ekonomik dhe integrimi euroatlantik i Maqedonisë janë prioritetet kryesore të qeverisë së re, deklaroi kryetari i VMRO-DPMN-s Nikola Gruevski gjatë prezantimit të programit të qeverisë, të cilën do ta drejtojë edhe në mandatin e ri 4 vjeçar. Por Gruevski qartë bëri me dije se qeveria që drejton ai në asnjë mënyrë nuk do të pranojë ndryshimin e emrit kushtetues të Maqedonisë, kontest ky që sipas tij është imponuar nga Greqia në mënyrë artificiale.
Vodnost na politički spor koji Grecija gonamet na zaustavno ime na naša ta zemlja.
Sa i përket kontestit politik të imponuar nga Greqia lidhur me emrin kushtetues, qeveria është e përgatitur për të vazhduar dialogun greko-maqedon në bazë të strategjisë dhe parimeve tashmë të përcaktuara. Qeveria nuk do të pranojë ndryshimin e emrit kushtetues me qëllim ndryshimin e emrit kushtetues të Maqedonisë dhe nuk do të pranojë ide dhe propozime që do të rrezikonin identitetin kombëtar Maqedonas, veçoritë gjuhës dhe kombit Maqedonas. Qeveria nuk do të pranoj asnjë zgjidhje për kontestin e imponuar nga Greqia, pa kaluar ai fillimisht në referendum që shumica e qytetarëve të pajtohen me një zgjidhje të mundshme, deklaroi Gruevski duke u përqendruar më tej në fjalimin e tij dhe në raportet të ndërtnike në vend.
Që prodhojmë së punëtamo shto spovedovanje në Ohridski o tramkovën dogovor.
Ne do të vazhdojmë me zbatimin e marrëveshjes së Ohrit dhe me përpjekjet tona që të ndërtojmë shoqëri shumëtnike bazuar në respektin dhe tolerancën ndërsjellë. Çështjet ndërtnike nuk duhet dhe nuk guxon që të marrin fuqinë e shoqërisë dhe gjithçka duhet bazuar në kushtetutë dhe ligje. Nevojitet angazhim edhe më i madh dhe qasje më e sinqertë e politikanëve në drejtim të forcimit të mëtejm të bashkëjetesës, respektit dhe tolerancës mes bashkësive të ndryshme etnike dhe fetare, theksoi Gruevski duke e premtuar dhe angazhimin e tij për garantimin e lirisë së shprehjes dhe të pavarësisë së mediave, të cilat e vlerësojnë si më të goditurat në vend për shkak të presioneve të pushtetit mbi punën e tyre. Gruevski në paraqitjen e tij ka prezantuar projekte të shumta që sipas tij do të përmirësojnë jetën e qytetarëve të Maqedonisë. Fjalimin ai e mbajti në mungesë të opozitës maqedonase, e cila ka braktisur kuvendin për shkak të pretendimit për falsifikimin e zgjedhjeve parlamentare dhe presidenciale. Nga ana tjetër, Partia Demokratike Shqiptare opozitës, e cila më parë kishte paralajmëruar mbështetje për qeverinë, u deklarua kundër saj. Ajo kritikoi pjesëmarrjen në qeveri të Bashkimit Demokratik për Integrim, siç thanë pa platformë për zgjidhjen e çështjeve të hapura të shqiptarëve. Deputeti Orhan Ibrahimi tha se Bodia ka hequr dorë nga zyrtarizimi i gjuhës shqipe dhe nga marrja e një nga postet e kryesore në shtet, ndërsa përmendi edhe shumë sfera tjera ku sipas tij shqiptarët e vazhdojnë të diskriminohen nga pala tjetër. Sipas tij, Bodia vepron me servilizëm dhe se prioritet për të është mbetja në pushtet dhe plotësimi i të gjitha kërkesave të VMRO dëpëmënes. Por nga Bodia reaguan duke i hedhur poshtë akuzat, ndërsa premtuan realizimin e të gjitha premtimeve parazgjedhore. Kjo parti, e cila në qeveri ka 5 poste të ministrave dhe 2 zëvendës kryeministra, prioritet ka çështjen e integrimit të vendit. Ajo ka dhënë një afat 6 mujor për zhbllokimin e antarësimit të vendit në NATO. Dhe në rast të dështimit të këtij synimi, ajo ka paralajmëruar se në vjesht në Maqedoni do të ketë zgjedhje të jashtë zakonshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka paralajmëruar se ndoshta nuk do të ketë nevojë për miratimin në Kongres të ndonjë aksioni eventual në Irak. Zoti Obama mbrëm vonë është takuar me antarë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, vetëm disa orë pasi zyrtarë të lartë të Irakut kanë kërkuar nga Washingtoni që të ndërmarë sulme ajrore kundër militantëve në Irak. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka takuar përfaqësues të Kongresit për të diskutuar aksionet e mundshme ushtarake kundër kryengritësve sunit në Irak. Obama ka takuar liderin e shumicës në Senat Harry Reid, liderin e pakicës në Senat Mitch McConnell, kryesuesin e dhomës së përfaqësuesve John Boehner dhe liderën e pakicës demokrate në dhomën e përfaqësuesve Nancy Pelosi. Duke folur për gazetarët pas takimit, McConnell ka thënë se Obama ka dhënë indikacione se nuk ka nevojë për autoritet nga ne për hapat që mund të ndërmarrë. Pelosi në anën tjetër ka deklaruar se Obama nuk ka nevojë për autoritet të mëtejshëm legislativ për të ndihmuar Irakun, por nuk ka specifikuar se cilat opsione kanë qenë në diskutim. Megjithatë, gazeta New York Times ka cituar zyrtar të shtëpisë së bardhë të kenë thënë se Obama nuk e ka përjashtuar mundësinë e votës në Kongres. Washingtoni është duke konsideruar sulmet ajrore ose sulmet me aeroplan pa ekuipazh në përgjigje të kërkesës së Irakut për ndihmë, por ai ka përjashtuar vendosjen e trupave toksore. Obama tashmë ka njoftuar se 275 ushtarë amerikan janë dërguar në Bagdad për të mbrojtur ambasadën e SBA-s atje. Pak para takimit me Obamën, kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Boehner ka thënë se kundërshton bashkëpunimin me Iranin për të ndaluar avancimin e militantëve islamik në Irak. Vetëm mund të imagjinoj se çfarë do të thoshin miqtë tanë në rajon, aleatët tanë në një kohë kur ata vazhdojnë të paguajnë për terrorizmin, ka thënë ai. Por sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni është i hapur për diskutime me Iranin në lidhje me çështjen. Këtë e ka konfirmuar edhe zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Jay Carney gjatë një konference me gazetar.
I can tell you that we are open to engaging the Iranians.
Mund t'ju them se jemi të hapur për angazhim me iranianët, ashtu siç jemi të angazhuar me lojtarët tjerë rajonal për kërcënimin që vjen nga Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti, ka thënë Karni. Ministri i jashtëm i Irakut, Hoshjar Zebari, ka thënë se Bagdadi ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të kryejnë sulme ajrore për të thyer moralin e militantëve të udhëhequr nga Shteti Islamik i Irakut dhe Levanti, grup ky lidhur me Al-Qaidën.
Al-Iraq talaba rasmia.
Iraku ka kërkuar zyrtarisht ndihmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bazë të marrëveshjes strategjike midis Irakut dhe SBA-s, ka thënë Zebari, për të shtuar.
Al-Iraq fi khatar bit ta'kid wa yahtaj
Iraku është në rrezik, ka nevojë për shtetet arabe dhe për gjithë botën që të qëndrojë pranë tij kundër kësaj krize. Rreziku që vendi të ndahet është i pranishëm, ka thënë Zebari. Luftëtarët e Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit kanë marrë javën e kaluar kontrollin e qytetit të dytë më të madh, Mosulit, dhe të Tikritit, po ashtu qyteti rëndësishëm. Në një adresim televiziv, kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka thënë se forcat qeveritare janë duke ju përgjigjur militantëve. Ai ka thënë se avancimi i tyre në zonat e banuara me shumicë sunite ka ndihmuar në rivendosjen e unitetit kombëtar të Irakut.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se Holanda është të bashkuar vendeve që do të mbështesin Shqiprinë në rrugën e integrimit evropian, duke i dhënë statusit e vendit kandidat. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se ky është një moment tepër i veçantë për Shqipërinë, pasi Parlamenti Holandës e ka ngarkuar ministrin e jashtëm dhe kryeministrin që t'i thonë po statusit të kandidatit për Shqipërinë, raportojnë mediat në Tiranë. Këshilli i Bashkimit Evropian në pritet ta marrë vendimin përfundimtar gjatë javës së fundit të këtij muaji në samitin në Bruxelles. Forcat e sigurisë së Irakut kanë luftuar me kryengritësit të Sunit për kontrollin e rafinerisë më të madhe në vend, e cila ndodhet rreth 200 kilometra në veri të kryeqytetit Bagdad. Zyrtarët të thonë se forcat qeveritare kanë nën kontroll rafinerinë, por se përleshjet me kryengritësit të Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit kanë vazhduar. Megjithatë, televizioni Al Arabia ka transmetuar pamje që tregonin në flamurin militante duke valuar në ndërtesë. Baigi, ku ndodhet rafineria, është në një territor që javën e kaluar është okupuar nga kryengritësit sunit. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara ndaj militantëve islamik në Irak mund të vrasin shumë civil. Iraku ka kërkuar nga Shtetet e Bashkuara që të kryejnë sulme ajrore kundër kryengritësve të Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit, të cilët e kanë marrë kontrollin e disa qyteteve dhe territoreve në javët e fundit. Zoti Erdogan ka thënë se sulmet ajrore mund të shkaktojnë shumë vdekje civile sepse elementet të Shtetit Islamik të Irakut janë të përzierë me popullin. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka thënë se supaku disa mijëra trupa ruse ndodhen pranë kufirit lindor me Ukrainën. Agjencia Reuters e citon Rasmussenin që ka thënë se ky është një hap për keqardhje. Sipas tij, Rusia duket se e mban hapur opsionin për të ndërhyrë edhe me tutje në Ukrainë. NATO-ja ka thënë më herët se Rusia i ka tërhequr rreth 2/3 të afro 40.000 trupave që kanë qenë të vendosura në rajonin kufitar. Duke folur sot në Institutin Katam në Londër, zoti Rasmussen ka thënë se komuniteti ndërkombëtar do të duhet të përgjigjet në mënyrë më të fuqishme nëse Rusia ndërhyn më tutje. Zëvendëse presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se Washingtoni do të punojë me aleatët për të vendosur kosto të reja për Rusinë nëse Moska nuk e përdor ndikimin e saj për të ndalur dhunën separatiste në pjesën lindore të Ukrainës. Shtëpia e Bardhë ka thënë se zoti Biden i ka bërë këto komente gjatë një bisede të mbrëmshme telefonike me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko. Biden ka theksuar se Rusia ka dështuar të ndalë dërgimin e armëve dhe militantëve për tej kufirit. Ai po ashtu e ka përgëzuar Poroshenkon për angazhimin e tij për të çuar përpara një plan të paqes. Presidenti i ri Ukrainës se dje ka propozuar një armpushim të njëanshëm për t'i dhënë kohë separatistëve që t'i ulin armët. Monitoruesit e kombeve të bashkuara në lindje të Ukrainës kanë thënë se kanë regjistruar rritje të vrasjeve, torturave dhe rrëmbimeve nga grupet e armatosura proruse. Ndihmës i sekretarit të përgjithshëm për të drejtat e njeriut i kombeve të bashkuara Ivan Simonovic ka thënë se në lindje mbizotron klime mungesës së ligjit. Sipas raportit të ri, supaku 356 njerëz, përfshirë 257 civil, janë vrarë qysh më 7 maj. Raporti po ashtu thekson se ka pasur mbi 200 raste të tortures. Mbreti i ri i Spanjës, Felipe VI, është shpallur zyrtarisht të mbret, pasi baba i tij Juan Carlos ka abdikuar. Felipe, 46 vjeç, është betuar se do ta respektojë kushtetutën gjatë një ceremonie në parlament. Mbreti Juan Carlos dje ka nënshkruar abdikimin. Ai ka ndihmuar në vendosjen e demokracisë në Spanjë pas vdekjes së diktatorit Franco në vitin 1975, por kohëve të fundit reputacioni i tij është dëmtuar me skandale. Autoriteti i tij ka pësuar rënje kur ka shkuar në një gjueti luksoze të elefantëve në Afrikë, në kohën kur Spanja ishte në recesion të thellë. Vajza e tij, Cristina, është ballafaquar me akuza për mospagesë të taksave. dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.